Лекарите в цяла България ще протестират на 15 октомври. Общинар от ГЕРБ пред главна стачка срещу Анна Мария Борисова протестира срещу проекто наредба на Здравното министерство.
Но ако Анна Мария Борисова, тя е измислила това нещо, тогава да каже, но няма да си прави реформа на мой гръб. Ще си ходи, си прави реформа в нейния собствения апартамент само, където е нейната собственост, където е моята собственост и където са моите пари, където аз съм наредил тук върху тук, ще ме пита първо. И края на годината си плащам и данъците. И пак ликувам хората и най-накрая аз трябва да бъда затворена, а тези, които взимат комисионите, ще остават да работят и ще продължават да взимат комисионите.
Предлагат органи да се даряват само при изрично съгласие, изразено при живе. Полицията хвана цял автобус с привърженици на ЦСКА, обрали бензиностанция. Дучето отхвърли отговорност на фен-клуба за инцидента.
Ние не сме детска градина, не сме начално училище, не сме прогимназия и не можем да отговаряме по никакъв начин за това, което се е случило. Това са младежи. Възпитанието на тези млади хора е работата на семейството и на обществото.
А познавате ли ги лично?
Познавам автобуса и познавам лидера на въпросната група.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Бургаски общински съветник от ГЕРБ Семир Абу Мелих е готов да обяви гладна стачка. Днес той се обяви твърдо против член 19 от новата проекто наредба на Министерството на здравеопазването, според който договор с здравната каса ще могат да сключват само болнични заведения, извършвали дейност през цялата 2009 година. Собственикът на болница Дева Мария смята, че това ще убие новите модерни частни болници и е чист лобизъм в полза на държавните. Подробностите от Бургас от Веселин Максимов.
Семир Абу Мелих заяви, че, цитирам, това е направено нарочно от някой чиновник в Здравното министерство, останало още от времето на министър Евгений Желев от БСП. Той смята, че ако това изискване влезе в сила, Бургас ще остане само с една болница, държавната, и точно тук се вижда лобизма. Подобно щяло да бъде положението и в цяла България.
Но ако Анна Мария Борисова, тя е измислила това нещо, тогава да каже, аз имам политика, на мен, за да се развие политиката, ми пречи тая болница, тази и тази. Изкупува ги държавата и си прави каквато си иска политика, но няма да си прави реформа на мой гръб. Ще си ходи, си прави реформа в нейния собствения апартамент само, където е нейната собственост, където е моята собственост. И където аз не съм взел пари от държавата, не съм ходил върху тук, ще ме пита първо, защото аз не съм взел пари от държавата, не съм молил държавата за субсидии. Моите загуби си ги покривам сам. И края на годината си плащам и данъците. И пак ликувам хората. И най-накрая аз трябва да бъда затворена, а тези, които взимат комисионите, ще остават да работят и ще продължават да взимат комисионите.
Семир Абу Мелих предлага на министър Анна Мария Борисова и нейните експерти измислили проекто на редбата да бъде поставено изискване за дейност 12 месеца преди нейното влизане в сила, а не за 2009 година.
Цялата държава е в криза и аз разбирам. Трябва да сме толерантни. Добре, давай ще стискаме зъби. 600 000 лева ми дължи държавата. Давай майната му ще стискаме зъби. В момент на трудност ми трябва да има грам патриотизъм. Обаче той да те убие, за да направи реформа, това вече не е реформа.
Общинският съветник от ГЕРБ възнамерява, ако никой не обърне внимание на неговия протест, да започне ефективна гладна стачка. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Лекари от цялата страна излизат на национален протест на 15 октомври и това решиха единодушно делегатите на 50-я събор на Българския лекарски съюз след продължителна дискусия. Протестът ще се проведе пред Народното събрание под мотото «Финансирането на здравната система е опасно за вашето здраве». На 4 октомври Лекарския съюз ще внесе декларация с искания до правителството. Едно от тях е да бъдат поискани оставките на здравния министър Анна Мария Борисова и на министъра на финансите Симеон Дянков. Ако това не бъде изпълнено, оставка да подаде премиерът Бойко Борисов. Елена Бейкова обобщава.
След неочакваната поява на заместник министъра на финансите Владислав Горанов и обещанието му, че през следващата година болниците, които се съгласят на делегирани бюджети, ще получат старите си задължения, лекарите още по-категорично се решиха на протести и стачки. Доктор Чулаков от районната колегия в Шумен допълни исканията.
Поради несправени с задълженията като финансов министър, безсрочен ефективен протест до пълната му оставка за подигравка с нашето съсловие. Искам да видя абсолютна безусловна оставка на Анна Мария Борисова като същия човек, който абсолютно абдикира от нейните отговорности за политиката в здравеопазването и да направи на маймуни с три мляко и с глупостите си тук пиар акции. Третото нещо, което искам да видя, е на този човек тук, където дойде, пълната оставка. И ако трите оставки не ги дадат, оставка на Бойко Борисов. Това е истината.
Сред исканията на лекарите са запазване на парите за здраве през тази година, на стойността им от миналата година и достигане на 4,8% от брутния вътрешен продукт за следващата. Доктор Георги Ставракиев.
Средствата от здравноосигурителни вноски да са по предназначение само и единствено за здравеопазване. Отделяне на бюджета на здравната каса от консолидирания държавен бюджет с гаранции за ползването му единствено за здравеопазване.
Лекарите започват да протестират още днес с черни лентички в знак на погребването на здравеопазването.
Спряно е храненето на пациенти в Силистренската болница заради липса на средства, съобщи председателят на районната лекар. Храна се осигурява лекарския настанен в града доктор Теодор Иванов. Храна се осигурява само за настанените в психиатричното отделение и отделението за анестезиология и активно лечение, допълни директорката доктор Даниела Костадинова. Според нея болницата има да получава от здравната каса около 1 милион и половина лева. Има проблеми с редовното изплащане на заплатите на персонала. Районната лекарска колегия в Силистра подкрепя идеята за ефективни лекарски протести, каза още председателят и Теодор Иванов. Информацията е на Светлана Петрова.
За връщането на така нареченото информирано съгласие за донорство настоява с промени в закона за трансплантациите на органи, тъкани и клетки депутатът от Синята коалиция от Чезар Тошев. Той се позовава на хартата с основните права на Европейския съюз, която утвърждава именно този принцип. Преди 4 години у нас беше въведено изричното несъгласие за донорство. Даряването на органи, тъкани и клетки сега става, ако приживе лицето не е декларирало изрично несъгласие, а след смъртта му близките му не възразяват срещу това той да стане донор. Ще се възприеме ли идеята за даването на съгласие приживе от 41-я парламент, ще научите в темата на денят по-късно в предаването.
Синята коалиция поиска оставката на изпълнителния директор на Агенцията по трансплантациите Теодора Джалева заради сериозни нарушения на процедурите по прилагане на закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, посочени в доклад на Инспектората на здравното ведомство в агенцията. Данните от него сините получили от министър Анна Мария Борисова в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол. От обединението ще изпратят доклада до главния прокурор. Самата Борисова каза, че не може да даде становище по случая преди да приключи друга проверка, разпоредена от нея. Теодора Симова с подробностите.
Какви са нарушенията в агенцията по трансплантациите според Ваню Шарков от СДС?
Осъществен е износ на органи от страната без представени разрешения от Министерството на здравеопазване. Осъществен е износ на гафидесен бял дроб и на черен дроб без да е предоставено разрешение за този износ, без Министерството да има договор с Евротрансплант, които са взели органите, и без лечебните заведения, от които са взети, да са имали подобни договори. По отношение на документацията в агенцията цари пълен хаос и абсолютно безхаберие. Нарушаван систематично е закона за обществените поръчки.
Едва след като бъде съставен обобщен доклад от трите проверки, медицинската и тези на Сметната палата и на Инспектората към здравното ведомство в агенцията, ще бъде взето решение какви мерки ще се предприемат, посочи министър Анна Мария Борисова.
В момента тече трета проверка. Пратила съм медицински одит, тъй като погледа на всяка една от тези проверяващи структури е коренно различен и аз трябва да видя всеобхватно проблема, който е на лице там.
Директорът на Агенцията по трансплантации доктор Теодора Джалева определи пред Дарик като несериозни обвиненията на Синята коалиция и то точно за работата на агенцията с Евротрансплант. По думите и като участвени, след това в чужбина трябва да отплантира в международния обмен на органи, за да може след това в чужбина да бъдат трансплантирани и наши пациенти. Доктор Джалева обмислила и дали да не съди сините за клевета заради лансираните съмнения за трафик на органи. Чуйте какво каза директорката на Изпълнителната агенция по трансплантации, след като Синята коалиция поиска оставката й. С доктор Джалева разговаря Йовка Йовчева.
Получих доклада в 13.30, в момента го чета, не ми е ясно как Синята коалицията го получили преди мен. Най-голямото обвинение, че сме работили с Евротрансплант, звуки много несериозно, защото ние сме част от Европейския съюз и с последната дори излязла директива на Европейския съюз за органите. Тя касае точно това международния обмен на органи. Това е най-голямата европейска организация. В момента, освен че аз мога да повдигна обвинение за клевета, Ако тази информация стигне до Евротрансплант, значи обвинявайки мен, те обвиняват и Евротрансплант. Евротрансплант също може да ги съди за клевета, че участват в трафик на органи.
Как приемате тази атака срещу работата на агенцията през последните месеци?
Агенцията работи с новото ръководство на агенцията. Виждате, донорството се увеличи в пъти. Трансплантациите само за август месеца, колкото за 2007 и 2008 година взети заедно. Непрекъснато имаме проверки една след друга и въпреки това агенцията работи. Основният акцент на агенцията е увеличаването на донорството, каквато и задачата на премиера да участваме в международни организации, каквито са Евротрансплант, за да може след това да се помогне на български пациенти. Знаете, че има и фонд за трансплантации в чужбина. И въз основа на какво ще искаме ние чужда държава да трансплантира наш пациент, ако няма реципрочност от нашата страна. В момента в държавата ни съществуват 227 пациента трансплантирани някъде в чужбина. Голяма част са в Европа. В момента за два органа в Евротрансплант вече стават проблем.
Да, цитират се ляв и десен бял дроб.
Това знаете, че е публично обявено и не е скрито. Проверките кът, доколкото знам, професор Борисова, имам право до 23-ти да отговори и тя ще даде след това окончателно отговор на всичките тези запитвани обвинения. До тогава единствено исках да защитя позицията за Евротрансплант. Всичко останало по доклада ще бъде обсъждано след тази дата, след като дам доклад на професор Борисов.
По закон трябва ли за всеки износ разрешение на министъра?
Да, така е. И аз съм го получавала.
Полицаи са задържали автобус с футболни фенове, извършили кражба от бензиностанция в района на Пазарджик. Това съобщи за Дарик, директора на СДВР, комисар Валерий Йорданов. Запалянковците се прибирали от Турция, където вчера се игра матча между ЦСКА и Бешикташ. Привържениците на червения тим слезли от автобуса на бензиностанцията и награбили тонизиращи напитки, шоколади, флашки и други стоки. След което вместо да платят, се качили обратно и потеглили за София. Павел Хаджиев разказва.
След получаване на сигнал, столичните полицаи стреляли автобуси и задържали крадците в района на Черната котка. Предстоят действия по установяване самоличността на извършителите и документиране на деянията. Предварително комисар Валерий Йорданов заяви, че те ще бъдат предадени обратно на служители от областна дирекция Пазарджик, които ще документират кражбите.
Кражби има извършени от бензиностанция, на която се намира на 86 км на автомагистрала Тракия посока София. Има това, което е открадено, там са безалкохолни, тонизиращи напитки, козметични продукти и место да платят, качват се на автобуси и тръгват към София.
Пред Дарик, тартурът на червената гитка и председател на фен-клуба на ЦСКА Димитър Ангелов Тучето заяви, че хората в автобуса са били предимно младежи.
Ние не сме детска градина, не сме начално училище, не сме прогимназия и не можем да отговаряме по никакъв начин за това, което се е случило. Това са младежи. Възпитанието на тези млади хора е работа на семейството и на обществото.
А познавате ли ги лично?
Познавам автобуса и познавам лидера на въпросната група, която е наистина много сестно учено. Човекът, който ги води, е висшист, културен, възпитан, етичен мъж. Това са млади хора, деца са по-скоро. 16-17 годишни.
Оградиха циганския блок 20 в ЖК Райна Княгиня в Ямбол и достъпът до него е все по-труден. Освен оградата, полиция и жандармери охранява обект. Всяко влизане в сградата носи риск. Може да се срутят панели, които бяха разбивани последните дни. Оградата е висока над 1,50 м и е на 10-15 метра от външните стени на блок. Междувременно нов втори палатков лагер се оформя в полите на хълма Боровец. 3-4 колиби или шатри за подслон на бездомниците вече са изградени. Определена е фирмата изпълнител на разрушаването на блока. Тя е от Смолян и след ден-два ще започне работа по разбиването на панелите. Задържани са двама мъже, отговорни според полицията за инцидента с 10-годишната Бюбюл. Припомням, детето пострада след обяд на 15 септември, след като част от самонастанилите се в блок 20 роми рушаха сградата. Състоянието на момичето става критично. Информацията е на Ваня Авджиева.
Още от новините от днешния ден. Проекта на архитект Янко Апостолов е класиран на първо място сред всичките 31 предложения за изграждане на така нареченият български Лувър. Председателят на комисията по избор на проекта за съвременния музеен център, който ще се помещава в сградата на бившето МЕИ в столицата, архитект Петър Диков обясни, че 17-членото жури е било единодушно при избора си. Авторът на проекта, класиран на първо място, не присъства днес в Министерството на културата по време на обявяването на резултатите, а от комисията обясниха, че дори не познават архитект Янко Апостолов. Класираните на второ и трето място са съответно проектите на архитект Багряна Тотева и на Porsche Concept EOD. Обобщението е на Александра Гинева.
От тук нататък предстоят две неща. Да се направи проверка дали участниците отговарят на условията за участие, след което по изискванията на закона за обществените поръчки се провеждат преговори за възлагане на проекта, обясни главният архитект на София Петър Диков.
Преговорите започват с първо класирания, като преговорите ви е ясно, че ще бъдат за пари. Ако случайно не се постигне разбирателство с първо класирания проект, колектива, който го представлява и възложителя по отношение на финансовата част и на останалите елементи от договора, който трябва да се подпише, се преминава към преговори с втория и така нататък, докато се получи решение за възлагане.
Най-високо оцененият проект предвижда българския Лувър да бъде разположен върху 20 200 квадратни метра, от които 6600 квадратни метра ще бъдат отделени за галерии. Складовете и архивите ще бъдат събрани в специално депо за съхранение на изкуството, което ще бъде разположено върху 3000 квадратни метра. Предвидени са и 10% от музейния комплекс за административни офиси и технически помещения. Архитект Диков припомни, че съвременният музеен център трябва да е готов до 2 години, а предвидената сума за строителството му е между 25 и 30 милиона лева. По-голямата част от средствата се осигуряват от държавния бюджет, а 2 милиона и половина се отпускат по оперативна програма регионално развитие.
Православната църква почита днес паметта на светите мъченици София, вяра, надежда и любов. Днешният ден е и празник на столицата ни. Сред традиционните прояви, които се правят в София на този ден, са тържествената сесия на столичния общински съвет, обявяването на почетен гражданин на София, както и водосвет и официално издигане на знамето на София. Повече за празничните прояви днес от Надя Хамдан.
След края на празничното заседание на Общинския съвет и награждаването на шестима души с приз за почетен гражданин на София, се състоя и официалното издигане на знамето на града. На тържествената церемония присъстваха премиерът Бойко Борисов, председателят на парламента Цецка Цачева и кметът на София Йорданка Фандъкова. Всички те поздравиха гвардейците, а патриарх Максим отслужи празничния водосвет. Премиерът Борисов се обърна към софиянци и гостите на столицата.
Нека да изчакаме средата на 2012 година, когато всички ние ще станем свидетели един изключително модерен комуникационно отношение град. Желая ви да сте живи и здрави.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова поздрави столичани с празника и пожела здраве, повече работа, повече реализирани планове и повече добри новини.
Последната година беше трудна за всички. Въпреки това, днес мога да кажа, че заедно постигнахме това, че София се развива.
По-рано днес, след края на заседанието на Общинския съвет, тя коментира и решението 150 000 тона балирани отпадъци от столицата да бъдат извозвани в 4 общини и апелира останалите кметове да бъдат солидарни един с друг.
София е солидарна със страната. София приема ежедневно 60 000 граждани на България, които идват тук, защото тук има големи инвестиции, много работни места.
По време на заседанието председателят на парламента Цецка Цачева поздрави общинските съветници.
Вие правите така, имаме едни приветливи улици, красиви сгради, което на нас ни дава самочувствието, за да кажем, това е нашата столица, това е лицето на България.
В условието на световна финансова криза София преодоля своите кризи. Това каза по време на празничното си приветствие председателят на Общинския съвет Андрей Иванов.
Преодоляхме кризата. Не е такава и кризата с градини. Намаляване на кризата с трафика. Не е такава и кризата с 10 градини вече.
Голям пикник в Южния парк в София организира столичната община по случай празника на града. Поканени са всички софиянци и гости на столицата. Пикникът обаче ще е в неделя, 19 септември, и ще продължи от 10 до 21.30. Южният парк ще се превърне в музикална сцена, която ще предложи забавление за всички възрасти и вкусове. Организатор на всичко това е заместник кмета Христо Ангеличин. Освен това, представители на различни школи за атракционни изкуства ще забавляват децата. Екип от лекари на Български ветеринарен съюз ще бъде на разположение за съвети и безплатни прегледи на домашните любимци. Столичната община напомня на всички гости да си носят постелки за сядане и добро настроение.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е ясно, минимални температури сутринта между 11 и 16 градуса, в София 11, и през утрешния ден ще се задържи топло, предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб западен, максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 29. По морето слънчево с разкъсана облачност след пладне, максимални температури до 26-29 градуса, температурата на морската вода остава 20-23 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Въведена е временна организация на движението на пътя Калотина София от Банкя до Софийския околовръстен път, съобщава пътната агенция. Временната организация се налага във връзка с изграждането на въвеждащ колектор. Срокът за приключване на строителните дейности е 22 октомври. Затворен е главният път между Перник и Дупница посока Кулата заради изграждане на магистрала Люлин. Движението се пренасочва през Радомир. Затворени за движение са и пътищата Пловдив, Брезово в участъка Калековец, Стряма и Хасково, Кърджали, Момчил, град Маказа.
Темата на денят.
Трябва ли да се върне така нареченото информирано съгласие за донорство? Отговор на този въпрос търсим в денят. За смяна на принципа за даряване на органи, тъкани и клетки, настоява с промени в закона за трансплантациите депутатът от Синята коалиция Лъчезар Тошев. Той се позовава на хората с основни права на Европейския съюз, която утвърждава именно принципа на съзнателно дадено съгласие. Преди 4 години у нас беше въведено изричното несъгласие за донорство. Съгласно него, даряването на органи, тъкани и клетки до днес става, ако приживе лицето не е декларирало изрично несъгласие, а след смъртта му неговите близки не възразяват срещу това той да стане донор. Ще се възприеме ли тази идея от сегашното мнозинство в парламента? Провери Теодора Симова.
Преди 4 години, по време на ожесточените дискусии в парламента за въвеждането на така нареченото изрично несъгласие за донорство, един политик сравни взетото в последствие и окончателно решение за съгласие по подразбиране с отваряне на фабрика за илюзии. Защото държавата, която нямала пари да поддържа вече трансплантираните хора, така щяла да създаде опашка от автоматични донори, които да удължават живота. Други политици предричаха ръст на злоупотребите, трети виждаха повече спасени човешки животи, четвърти задаваха и сега задават религиозни, морални, общочовешки въпроси. Като вносителят на новите изменения в закона за трансплантациите е Лъчезар Тошев от Синята коалиция.
Специално за християн-демократите е важно запазването на човешкото достоинство. В случая достоинството на донора, който, когато решава да бъде донор, трябва информирано да даде своето съгласие, а не да се приема по подразбиране, че той е съгласен, без да го е казал изрично. В променената система през 2006 година се въведоха две съгласия по подразбиране и това е когато човека не е казал изрично и писмено не, да се приема, че е съгласен да бъде донор и ако той нищо не е казал, се питат близките му и ако те не са казали изрично не в разумно кратък срок, се приема, че те са съгласни. Две презумпции една след друга мисля, че няма в никоя страна. Дори Испания, която има съгласие по подразбиране на самия човек, близките, разбира се, трябва да дадат съгласие. Те трябва да кажат да, а не само да се очаква да кажат не, и ако не са го казали, да се приеме, че са съгласни. Предложението е за връщане на системата на информираното съгласие. Такава система има в Съединените щати, в Германия, в Великобритания, Ирландия, в голямата част от Южна Америка, например, и в много други страни. И такава беше в България по времето на 39-то Народно събрание. След големи дискусии, след вето на президента в полза на презумпцията за съгласие, защото беше пътя на мнозинството на днешния парламент, ние решихме, че ще следваме пътя на защита на достоинството на донора и защитавайки живота, насърчавайки алтруизма и съгласието за донорство на хората, но то да бъде дадено съзнателно. Това е също и позицията на почти всички вероисповедания.
4 години по-късно Нигер Сахлим от ДПС смята, че трудно взетото решение за така нареченото съгласие по предположение за донорство е било крачка в правилната посока.
Много са споровете и хора, които познават различните религии, твърдят, че никъде в нито една свещена книга не е уреден този въпрос. Но нека да се съгласим, че когато тези книги са били ниспослани, този проблем не е стоял така в дневен ред и медицината не е била в състояние да извърши тези сложни високотехнологични операции, които сега се извършват. Очаквам много сериозна дискусия. Очаквам дискусия не по политически признак, дори вътре в самите парламентарни групи, защото чисто човешкият аспект е най-важният аспект всъщност.
Основният аргумент на господин Тошев е да запазим достоинството на човека, защото неизреченото не всъщност не винаги е не.
Интересна е тази теза. До някъде е прав господин Лъчезар Тошев, но не винаги Неизреченото не значи не. В този смисъл абсолютното изразено разумно несъгласие е много по-работещо и много по-ясно изразява волята. Ето защо не приемам обвиненията, имаше такива обвинения в хода на дебатите през 40-то народно събрание, че ще започнат някакви процеси по улиците, похищения върху така физическата неприкосновеност на личността, ще се случат едни процеси, които явно не се случиха. Друг е въпросът, че ако има съмнение, каквото и да е малко съмнение, че нещо в процедурите не се спазва. По други причини, хората, които носят отговорност за това, трябва да понесат действително отговорност в пълна сила. Защото това ще опорочи желанието на хората да даряват. Да даряваш органите си, всъщност е най-висшата форма на алтруизъм.
За Лъчезар Иванов от ГЕРБ, който беше депутат и в миналия парламент, този взел решението за изричното несъгласие, връщането на модела от преди 4 години би било грешка.
Един човек, който няма нищо общо с медицината, един човек, вероятно, който не следи как се извършват трансплантациите и колко хора, благодарение на промяната в закона, намериха своя втори живот, мога да кажа, или така по-популярното е живот след смъртта, намериха своя път. Сега се опитват да се върнат нещата назад и мисля, че само когато се направят, действително се направи една справка от промяната на закона до момента, колко хора са намерили, пак казвам, са намерили спасение, ще бъде достатъчно, за да се разбере дали трябва да бъде променен един закон. Ние като законодатели трябва да бъдем в полза на обществото и ние като законодатели трябва да бъдем отговорни пред хората и когато се прави една промяна, тя трябва да бъде за по-добро, за да даде нещо повече на обществото. С тази промяна, лично аз считам, че ако, казвам в момента и цяло лично становище, което е непроменено от предния парламент, т.е. запазвам същата позиция, считам, че това ще бъде грешка.
Колко се увеличило донорството от 2006 до сега?
Пъти са се увеличили поне с два, а в някои, значи, когато говорим за трансплантация на бъбрици, когато говорим за трансплантация на черен дроб на сърца, някои са увеличили от 2 до 3 пъти. Пак казвам, в сравнение с предходната година, а с 2006-та, мисля, че с доста повече.
Не крачка, скок назад би било връщането на стария режим и според шефката на Агенцията за трансплантациите Теодора Джалева, защото през последните години имало повече дарители. Донорството по презумпция, добре дошли в ада, казват богослови преди 4 години в остър коментар срещу решението на парламента за съгласието по подразбиране. Ами ако адът за някой е дошъл още на земята и чака ред за трансплантация, това лято едно 18-годишно момиче, което почина в катастрофа с мотор, спаси 4 човешки живота. И ако има рай, тя определено е там, независимо какво говорят каноните.
За мене ти, а сън не превърни. Това е денят на Дарик. Бизнес.
Бутиковите банки ще станат модерни след влизането на новите европейски правила. Вещици върлуват на Уолл Стрит. У нас чакаме поредната мисия на Международния валутен фонд. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Работодателите са увеличили разходите си за заплати с повече от 9% през второто тримесечие на годината в сравнение с същия период на 2009, сочат данните на Националната статистика. Извън трудовите възнаграждения, разходите за персонал са скочили с повече от 3%. Александра Гинева информира.
Общите разходи на работодателите за един отработен част от наетите от тях лица нарастват с повече от 8% за периода април-юни спрямо второто тримесечие на 2009 година. Ръстът в индустрията е 5,6%, в услугите 10,3% и в строителството 7,9%. Най-много са харчили за персонала си работодателите в сферата на далекосъобщенията и разпространението на информация. Повече от 30% спрямо същия период за миналата година. Сектора на производството и разпределение на електрическата и топлинната енергия пък има намаление с повече от 2%. Редовната есенна мисия на Международния валутен фонд ще посети България между 23 септември и 4 октомври, съобщиха от фонда. За първи път мисията ще бъде ръководена от Катрина Пърфилд. Традиционно фондът прави пролетна и есенна мисия в страната ни, като се среща с представители на кабинета, на Българската народна банка и на частния сектор. Очаква се мисията да съвпадне с дебатите по бюджета за следващата година. Висок оборот, червени индекси. Такъв беше днешния ден за българската фондова борса. Общият дневен оборот на регулиран пазар достигна 3 250 000 лева, което е значително повече от средните стойности за последните месеци. Софикс се понижи с почти 1,7%, а широкият BG40 падна с 0,65%. Най-ликвидни бяха книжата на Софарма, които формираха оборот от 430 000 лева при 0,38% понижение на цената. Следват ги книжата на Advanced Terafond, като дружеството скоро ще стане член на Софикс. Софийската компания Зърнени храни България поевтиня с 3,64% при реализирани 340 000 лева от пазарната си капитализация, а от загуби 9,35% от пазарната си капитализация, а Индустриален холдинг България се понижи с 1%. Сред сериозно губещите се наредиха и акциите на Корпоративна търговска банка, които поевтиняха с 7,7%. Холдинг Пътища се смъкна с над 7%. В лагера на печелившите, който днес се оказа значително по-малък, се нареждат Неохим, Еврохолд България, Трейс Груп Холд и М плюс Цех Хидравлик. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. Новите европейски регулации в банковата система може да доведат до създаване на нови банки и инвестиционни продукти. Това заяви в интервю за Дарик Финанс Теодор Георгиев, менеджер за България на Института за инвестиционно банкиране. Според него, новите правила целят да подобрят публичния имидж на банковата система, но най-добрите професионалисти ще се пренасочат от работа в инвестиционните банки към малките бутикови финансови институции. Чуйте още от коментара на Теодор Георгиев, с него разговаря Миглена Иванова.
Правилата следят подобряване на публичния имидж на банковата система и повишаване на сигурността на системата в очите на всички участници, включително и инвеститори, инвеститери, хора, които държат парици в банки. Но създаването пък на повече бюрокрация и правила не носи, в повечето случаи не носи позитив. Значи пазара е свободен и всъщност това, което се случи е да, големите ще направят всичко възможно да спазят тези правила и изисквания, за да се докажат като добри участници, но пък от друга страна, както вече казах, добрите професионалисти и менеджери ще се пренасочат от големите банки към бутикови банки и фондове, където няма да бъдат толкова ограничени в техните действия. И това съответно ще доведе до създаване на нови участници на пазара, нови банки, инвестиционни фондове, също така и нови инвестиционни продукти.
Цялото интервю с Теодор Георгиев може да прочетете в Дарик Финанс БГ. И нещо любопитно. 4 пъти в годината над пазарите прелита една страховита сянка, която кара нивата на индексите силно да треперят нагоре-надолу. Търгуваните обеми скачат до 60% над обичайните. Явлението няма нищо общо с свръхестествените сили, но има лошата слава като на петък 13 и не е никак обичан от професионалните инвеститори. Нарича се Quadruple Witching и се разразява всеки трети петък на месеците март, юни, септември и декември. Точно тогава едновременно изтичат 4 типа деривативни инструменти, които покриват почти всички аспекти на глобалната търговия. И да, днешният 17 септември е именно един от тези 4 дни, в които вещиците превземат Уолл Стрит, за да изметат оттам онези от играчите, които не са си направили добре сметката. Още заявлението може да прочетете в статията «Готови ли сте за вещиците на Уолл Стрит» от Гергана Михайлова в Дарик Финанс БГ. Потребителското доверие в САЩ през септември се върна навлякоха отдолу и европейските индекси. Разклатиха пазарите в САЩ и повлякоха надолу и европейските индекси. Още за международните пазари от Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ.
Пазарните играчи отново се обърнаха към по-сигурния долар. Затова еврото започна да отстъпва от едномесечния връх срещу зелените пари на валутните пазари. Малко преди края на сесията в Европа, единната валута се разменяше срещу американската за 1 долар 30,47 цента. Цената на нефта падна под 74 долара за барел, натисната от поскъпващия долар. Лекият американски суров петрол поевтиня до 73 долара и 80 цента, а сортът Брент до по-малко от 78 долара. Значително по-бързо отстъплението на златото. След рекордните повече от 1283 долара за трой унция, благородният метал поевтиня до 1277 долара и 30 цента. Анализатори коментират, че нисходящото движение е временно, породено от противоречивата статистика в САЩ и моментното поскъпване на долара.
Завършваме с редовната валутна информация. За понеделник, 20 септември, Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 30-60 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 49,75 стотинки за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен, Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Британската полиция арестува 5 човека по подозрение в подготовка на атентат срещу папа Бенедикт XVI, който е на посещение в Великобритания. Първата държавна папска визита там беше посрещната с неодобрени от повечето британци, които не са съгласни с харченето на пари за това, при положение, че едва 10% са католици. Говорителя на папата Федерико Ломбарди съобщи, че графика на ръководителя на католическата църква остава непроменен. Можем да кажем, че сме напълно сигурни в работата на полицията на Скотланд Ярд. Нямаме определена тема за безпокойство, а полицията съобщи, че според информацията, с която разполага, няма нужда да се променя програмата на папата, както и мерките за сигурност. Предполага се, че арестуваните са били наети да почистят улиците преди посещението на папата в централен Лондон. В британската столица той ще направи обращение към депутатите и ще се срещне с архиепископа на Кентърбъри, който е глава на англиканската църква, представляваща основното вероисповедание в Великобритания. Според BBC, повечето от арестуваните са алжирци. Чеченският сепаратистски лидер Ахмед Закаев, издирван от Москва, която го обвинява в тероризъм, е задържан от полската полиция в столицата Варшава. Той е задържан от цивилни агенти, докато излиза от една сграда във Варшава. Заповедта за издирване задължаваше полицията да го задържи и да го отведе в прокуратурата. Представители на чеченските сепаратисти заявиха по-рано, че Закаев смятал доброволно да се яви във Варшавската прокуратура, за да запита защо е издирван. Бившият бунтовнически командир обаче не се явил тази сутрин в часа, в който обещава да даде показания, а обещанието било дадено според Итар Тас от организаторите на Световния чеченски конгрес, започнал във Варшава. Полския евродепутат Тадеуш Звявка, съпровождал Закаев, заявил пред Варшавска телевизия, че той бил задържан, докато вървял към колата, която трябвало да го откара в прокуратурата. На влизане в сградата Закаев подхвърлил на журналистите, че иска да разбере как стоят нещата. Полската прокуратура съобщи, че ако Закаев се появи в страната, ще бъде задържан въз основа на международната заповед за издирване срещу него. Процедурата в Полша предвижда след разпита прокуратурата да прехвърли делото в съда, който да се произнесе дали Закаев да бъде временно задържан под стража. Ако бъде постановено такова решение, Полша ще образува дело за екстрадиция. Закаев се установи в Великобритания, където е получил политическо убежище. През октомври 2002 той беше арестуван в Копенхаген, но датското правосъдие реши да не го екстрадира в Русия, тъй като сметна за недостатъчни материалите, представени от руската генерална прокуратура. Полша има достатъчно основания да предаде Ахмед Закаев на руските власти, съобщи пред Итар Тас след неговото задържане Михаил Косачов, шеф на външнополитическата комисия в Държавната дума. Според депутата, за сега те са доволни, че действайки в рамките на правното поле, полските власти все пак задържаха Закаев. Депутата добавя, че от тук нататък има три варианта за развитие на събитията. Закаев да бъде прогонен обратно във Великобритания, да бъде екстрадиран в Русия или освободен по липса на достатъчно доказателства в подкрепа на обвиненията срещу него. Силна буря остави без електричество десетки хиляди човека в Нью-Йорк. Най-малко един човек е загинал. Силен вятър и проливен дъжд нарушили енергоснабдяването на 5 линии на метрото в града. Паднали дървета прекъснали електропроводи, в резултат на което жителите на Бруклин, Стейтън, Айланд и Манхатън останали без ток. Нарушено било движението на влаковете, свързващи Нью-Йорк с Лонг-Айланд. Изкоренени дървета и преобърнати камиони блокирали пистите на международното летище Кенеди. Метеоролозите предупредиха, че дори е възможно района на Нью-Йорк да бъде връхлетян от торнадо.
Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
Лекарите в цяла България ще протестират на 15 октомври. Общинар от ГЕРБ пред главна стачка срещу Анна Мария Борисова протестира срещу проекто наредба на Здравното министерство.
Но ако Анна Мария Борисова, тя е измислила това нещо, тогава да каже, но няма да си прави реформа на мой гръб. Ще си ходи, си прави реформа в нейния собствения апартамент само, където е нейната собственост, където е моята собственост и където са моите пари, където аз съм наредил тухла върху тухла, ще ме пита първо. И края на годината си плащам и данъците. И пак ликувам хората и най-накрая аз трябва да бъда затворена, а тези, които взимат комисионите, ще оставят да работят и ще продължават да взимат комисионите.
Предлагат органи да се даряват само при изрично съгласие, изразено при живе. Полицията хвана цял автобус с привърженици на ЦСКА, обрали бензиностанция. Дучето отхвърли отговорност на фен-клуба за инцидента.
Ние не сме детска градина, не сме начално училище, не сме прогимназия и не можем да отговаряме по никакъв начин за това, което се е случило. Това са младежи. Възпитанието на тези млади хора е работа и на семейството, и на обществото.
А познавате ли ги лично?
Познавам автобуса и познавам лидера на въпросната група.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите и на darinews.bg. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер и от мен.
darinews.bg. Новините с име.